Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din cartea Apocalipsa, capitolul 14, versetele 6 la 13. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie eternă, pentru ca să o predice locuitorilor pământului, oricărei națiuni, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui popor. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i glorie, căci a venit ceasul judecății, și închinați-vă celui care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate națiunile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și imaginii ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinurilor se urcă în sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei care se închină fiarei și imaginii ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncele lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și am auzit un glas din cer care zicea: scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Primele 5 versete din capitolul 14 au descris biserica după ce a ajuns în cer, stând înaintea tronului lui Dumnezeu. Iar acum, acest pasaj ne arată evenimentele care vor anticipa a doua venire a Domnului Isus. Acest text, intitulat Soliile lui Dumnezeu, ne arată patru solii ale celui preaînalt. Solia Evangheliei sale, solia înștiințării cu privire la căderea Babilonului, solia prevenirii celor ce se lepădau de Hristos și se închinau fiarei și solia consolării celor ce adormeau în Domnul. Să luăm mai întâi solia Evangheliei lui Dumnezeu. Ioan teologul a scris: și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie eternă, pentru ca să o predice locuitorilor pământului, oricărei națiuni, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui popor. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i glorie, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Versetele 6 și 7. Ioan teologul a văzut în viziunea din acest text trei îngeri care au prevenit neamul omenesc cu privire la judecata de apoi. Cuvintele "un alt înger" din versetul 6 "și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu evanghelie eternă" sunt o expresie care îl deosebește pe acest înger de alți îngeri. Cu privire la această problemă s-au emis 5 opinii. A. Unii sunt de părere că acest înger s-a deosebit de cei 7 îngeri care au sunat din trâmbițe după ce mielul a rupt sigilul al 7-lea. B. Alții dintre cei ce susțin că în 8:13 nu este vorba de un vultur care a zburat prin mijlocul cerului, ci de un înger, au zis că îngerul din textul pe care îl studiem s-a deosebit de acel înger. C. Alții au zis că acest înger din versetul 6 s-a deosebit de îngerul cel puternic din 10:1-2, care era învăluit într-un nor, avea deasupra capului un curcubeu și ținea în mână o cărticică deschisă. D. Lomeier a fost de părere că acest înger s-a deosebit de îngerii din capitolul 14 și că a făcut legătura între ei. Și a cincea opinie este că în limba greacă, cuvântul alos are două înțelesuri, unul și altul. Noi alegem ultimele două variante și explicăm acest înger pe fundul luminilor. În versetul 6, grecescul alos are înțelesul un înger, iar în celelalte versete 8 și 9 din textul citat, grecescul alos are înțelesul alt înger. O altă expresie este Evanghelia Eternă. Unii susțin că Evanghelia Eternă este una și aceeași cu cea pe care a predicat-o Mântuitorul. Alții cred că Evanghelia Eternă ar fi identică cu Cartea Destinului Neamului Omenesc, pe care a luat-o mielul din mâna celui care stătea pe tron și a rupt pe cețile, din capitolul 5 și care este Apocalipsa. Și alții opinează că Evanghelia Eternă ar fi un mesaj oarecare al îngerului, care are un caracter veșnic și că nu este Evanghelia pe care a predicat-o Domnul Iisus. Hoexema și alți comentatori susțin această părere, fiindcă în limba greacă substantivul Evanghelia nu are articolul hotărât, ci nehotărât. Adevărul este că nici cuvântul etern și nici articolul nehotărât nu schimbă înțelesul Evangheliei lui Hristos. Evanghelia are multe denumiri, ca Evanghelia lui Hristos, Marcu 1:1, Fapte 5:24, 11:20, Romani 1:9, 2 Tesaloniceni 1:8, Evanghelia lui Dumnezeu, Marcu 1:14, Romani 1:1, 15:16, 2 Corinteni 11:7, 1 Petru 4:17. Evanghelia Harului, Fapte 20:24. Evanghelia Împărăției, Matei 4:23, 9:35, 24:14, Luca 4:43, 8:1, 16:16, Fapte 8:12. Evanghelia Credinței, Filipeni 1:27, Evanghelia Mântuirii, Efeseni 1:13, Evanghelia Păcii, Fapte 10:36, Efeseni 6:15, Evanghelia Gloriei, 2 Corinteni 4:4, 1 Timotei 1:11. După toate aceste denumiri, oare ne putem îndoi că Evangheliei Dumnezeu i-a dat în Apocalipsa și numele de Evanghelia cea eternă? Contextul textului, contextul Apocalipsei și chiar contextul întregii Bibliei este garanția că aici este vorba despre Evanghelia pe care a predicat-o Hristos, pe care au scris-o evangheliștii și care este o Evanghelie de natură veșnică. Ce înseamnă în acest verset că Evanghelia este eternă? Poate că înseamnă că ea a fost concepută din eternitate și că este mai dinainte de a fi fost creată lumea. Apostolul Pavel a scris în Romani: după Evanghelia mea și predicarea lui Iisus Hristos, potrivit cu revelarea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile profeților și prin porunca Dumnezeului cel etern, a fost adusă la cunoștința tuturor națiunilor. 16:25-26. Dar în mod deosebit, cuvântul etern înseamnă aici că ea, deși a apărut într-o lume care va trece cu troznete, are valabilitate veșnică și fiindcă Dumnezeu vrea să ne atragă prin ea în împărăția sa eternă. Trebuie să ne aducem aminte de ceea ce ne-a zis Domnul Iisus, că înainte de a veni sfârșitul, unul dintre semnele care îl va preceda va fi predicarea Evangheliei în toată lumea. Mântuitorul a spus, Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor națiunilor. Atunci va veni sfârșitul. Matei 24:14. Locuitorii pământului din orice națiune, orice seminție, orice limbă și orice popor, versetul 6, ne spune Hendrickson, vor fi caracterizați în preajma revenirii Mântuitorului ca fiind foarte indiferenți, neîncrezători și neascultători de Evanghelie, că își vor trăi viața în mod ușuratic și că nu vor realiza că se apropie sfârșitul. Luca 17:16. Îngerul care a zburat prin mijlocul cerului a atins punctul cel mai înalt și a vestit Evanghelia locuitorilor pământului indiferenți cu o voce tare ca să-l audă toți. Este simbolul ultimelor apeluri ale lui Dumnezeu făcute unei lumi împietrite. Vizionarul a scris în legătură cu conținutul mesajului îngerului. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i glorie, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Versetul 7. Comentatorul zvăit a zis că acest verset este foarte larg și că a fost redat pe fundul teologiei naturale și în termenii cei mai universali ca să-l înțeleagă oricine. Acesta este ultimul apel al lui Dumnezeu înaintea judecății, ca toate creaturile lui să-l recunoască drept Dumnezeu adevărat și să-și dea seama că sunt niște păcătoși pierduți care au nevoie de Hristos ca mântuitor al lumii. În al doilea rând, acest text ne arată solia înștiințării lui Dumnezeu cu privire la căderea Babilonului. Ioan teologul a scris, apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate națiunile din vinul mâniei curviei ei. Versetul 8. Îngerul cu vestirea Evangheliei este urmat imediat de cel cu prevestirea căderii Babilonului. Aceasta înseamnă că vestirea Evangheliei ne este ori spre mântuire, ori spre osândă. Totul depinde de atitudinea noastră pe care o avem față de ea. Se spune despre John Bradford, care a fost unul dintre marii predicatori din Anglia și care a fost ars pe rug la Smithfield în anul 1555, că în predicile lui erau tunetele judecății și în același timp și duioșia milei și a harului. Cine respinge Evanghelia Harului se aseamănă cu un inculpat care respinge decretul de grațiere și semnează singur sentința la condamnare. De fiecare dată când Apocalipsa a făcut aluzie la Babilon, l-a numit cetatea cea mare. În acest text din Apocalipsa avem prima mențiune a numelui Babilon și este foarte interesant că tocmai aici scrie că el a căzut. În Apocalipsa, numele Babilon are două înțelesuri. Roma, prin prisma Babilonului antic din Mesopotamia, 16:9, 17:5, 18:2, 1 Petru 5:13, și lumea întreagă sau cetatea cea mare, prin prisma Romei. Babilonul, capitala Imperiului Asirian, era proverbial pentru strălucirea, puterea, luxul și de a se duce lumea în păcat. Prorocul Ieremia a scris, Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur, care îmbată tot pământul. Neamurile au băut vinul lui, de aceea au fost neamurile ca într-o nebunie. 51:7. Puterea și influența Babilonului au fost forța de corupere și seducere a națiunilor la curvie fizică și spirituală. Pe timpul apostolului Ioan, Roma a fost numită al doilea Babilon, care l-a întrecut cu mult pe primul în putere, lux și seducere în imoralitate și idolatrie. Și ea, ca și Babilonul antic al Imperiului Asirian, își folosea puterea și bogăția pentru a seduce toate popoarele din Imperiul ei în aceste păcate oribile. Ea se comporta ca prostituatele de la templele păgâne care își îmbătau victimele înainte de a le seduce. Dar Apocalipsa ne spune ceva mai tragic, că în preajma revenirii Mântuitorului, lumea întreagă va deveni al treilea Babilon. Că și ea, ca primele două, va seduce pe toți locuitorii ei în adulter fizic și spiritual și că îi va fermeca cu tot felul de tentații. A fost grav când au existat babilonuri în păgânism, care au pângărit multe popoare mai tare decât erau, dar este cu mult mai tragic când toată lumea creștină se transformă în Babilon și devine un focar de pângărire morală și spirituală. În versetul 8, cupa curviei este strâns legată de cea a mâniei lui Dumnezeu. Vizionarul a scris, care a adăpat toate națiunile din vinul mâniei curviei ei. Aceasta înseamnă că toate națiunile care au băut din cupa seducerii celor trei babilonuri au trebuit să bea și din potirul mâniei lui Dumnezeu. Cărțile poetice și apocaliptice ale Vechiului Testament au folosit mereu simbolul potir pentru mânia lui Dumnezeu. Iov a scris cu privire la omul care trăiește în păcat. El ar trebui să bea mânia celui atotputernic. 21:20. Psalmistul Asaf a scris, în mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecători. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ îl sug, îl sorb și îl beau până la fund. 75:8. Prorocul Isaia a spus despre Ierusalim: trezește-te, scoală-te, Ierusalime, care ai băut, ai sorbit până la fund potirul amețelii. 51:17. Și Dumnezeu a spus prorocului Ieremia să ia cupa mâniei din mâna lui și să o dea națiunilor ca să o bea. Prorocul Ieremia a scris: căci așa mi-a vorbit Domnul, Dumnezeul lui Israel, ia din mâna mea acest potir, plin de vinul mâniei mele, și dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite. 25:15. Verbul a cădea, repetat în versetul 8, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, este trecut în limba greacă la modul aorist, timpul trecut, care arată o acțiune încheiată în trecut. Dumnezeu a transmis vizionarului acest verb de două ori și l-a folosit la timpul trecut ca să-i arate că nimicirea Babilonului este hotărâtă. Tot astfel, Dumnezeu i-a inspirat și pe prorocii Isaia și Ieremia să repete și ei acest verb și să-l folosească la timpul trecut pentru căderea Babilonului Asiriei. Prorocul Isaia a zis: a căzut Babilonul și toate icoanele dumnezeilor lui sunt sfârâmate la pământ. 21:9. Și prorocul Ieremia a spus: deodată cade Babilonul și este zdrobit, văitați-l. 51:8. Verbul a cădea din versetul 8, repetat și folosit la timpul trecut, este redat în felul acesta pentru că hotărârea căderii Babilonului lumii a fost luată. Distrugerea Babilonului de către Cir, împăratul Persiei, a fost un dezastru de neuitat în istoria lumii antice. Niciun imperiu din istoria lumii nu și-a răspândit religia și imoralitatea ca Imperiul Roman. Aceasta l-a determinat pe Dumnezeu să spună că dacă Roma a jucat rolul Babilonului antic în ce privește seducerea și a băut cupa imoralității și a idolatriei cultului cezarului și a zeilor până la fund, atunci va trebui să bea și ea, ca și Babilonul antic, potirul întreg al mâniei lui. Acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu a prevestit căderea Romei în termenii căderii Babilonului antic. Comentatorii Charles Bisley Murray și Hendrickson ne spun că, așa cum și Babilonul lumii noastre moderne joacă rolul primelor două Babilonuri și bea cu sete din cupa imoralității și a tot felul de păcate, va trebui să bea și el din cupa mâniei lui Dumnezeu până la fund. În al treilea rând, acest text arată solia prevenirii celor ce se lepădau de Hristos și se închinau fiarei. Primul înger a chemat pe oameni la Dumnezeu, al doilea a anunțat căderea Babilonului și al treilea a avertizat pe cei ce se lepădau de Hristos și se închinau fiarei. Am văzut în repetate rânduri că atunci când a scris Ioan Teologul Apocalipsa, biserica a fost persecutată mai tare ca oricând. Credincioșii au trebuit să apară înaintea statuii cezarului și, închinându-i se, să zică: cezarul este Dumnezeu. Iar în caz contrar, au trebuit să suporte consecințele grave ale legii și chiar să moară. Hristos a făcut creștinilor care se închinau fiare o avertizare aspră: să nu se facă vinovați de păgânizarea creștinismului, ca să nu aibă și ei parte de pedeapsa Babilonului. Dacă creștinii s-ar fi compromis atunci cu păgânii, biserica n-ar fi supraviețuit din punct de vedere spiritual timp de 3 secole cât a durat persecuția. Astfel, dacă Mântuitorul a prevenit atât de aspru chiar și pe credincioșii care au trecut prin cele mai mari greutăți, atunci cu atât mai aspru el avertizează pe cei ce se leapă de el în timp de libertate și, alegând de bunăvoie calea păcatului, compromit creștinismul cu Babilonul cel mare al lumii. Astăzi, creștinismul este atât de compromis încât nu este nicio deosebire între cei mai mulți care zic că sunt creștini și fii Babilonului. În versetul 10 sunt două cuvinte grecești pentru mânie: tumos și orge. Tumos înseamnă furie și orge înseamnă în acest verset cât și în Noul Testament întreg, mânia divină sau reacția sfințeniei și a dreptății lui Dumnezeu împotriva păcatului. În versetul 10, în care îngerul a repetat cuvântul mânie prin cele două nuanțe grecești, a redat toată mânia lui Dumnezeu pe care o va vărsa împotriva celor ce s-au închinat chipului fiarei și cu atât mai mult împotriva celor ce s-au lepădat de Hristos de bunăvoie și au ales calea păcatului. Vizionarul a scris, apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și imaginii ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Versetele 9 și 10. Vinul mâniei neamestecat înseamnă nediluat, concentrat. A bea paharul cu vinul esență a mâniei lui Dumnezeu înseamnă a avea parte de toată mânia celui prea înalt. Morris, ca și alți comentatori, a zis că versetele 10 și 11 ne redau tabloul cel mai groaznic din Apocalipsa, care reprezintă chinul cumplit și de veci al celor ce s-au închinat chipului fiarei, care s-au lepădat de Hristos și au refuzat până la capăt mântuirea lui Dumnezeu. Ioan, teologul, a scris, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă. Și fumul chinului lor se urcă în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei care se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Frederick Bruce, Barclay și alți comentatori au zis că Dumnezeu a prezentat lui Ioan teologul acest tablou pe fondul imaginii zilei de răzbunare a lui Dumnezeu de la sfârșitul lumii din cartea prorocului Isaia. Prorocul Isaia a scris, căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. Pâraiele Edomului se vor preface în smoală și pulberea lui în pucioasă. Da, țara lui va fi ca smoala care arde. Nu se stinge nici zi, nici noapte și fumul lui se va înălța în veci. 34:8-10. Iazul de foc și de pucioasă care va arde în veci de veci și de care vor avea parte închinătorii fiarei, toți care se leapădă de Hristos și toți care îi resping mântuirea, este pregătit diavolului, fiarei și prorocului mincinos. Ioan, teologul, a scris, și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. 20:10. În Apocalipsa 4:8 găsim scris că cei 24 de bătrâni care reprezintă biserica, au atins înaintea tronului sfințeniei lui Dumnezeu cea mai mare fericire. Ei cântă fără încetare zi și noapte. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu. Pe când cei ce s-au închinat fiarei, cei ce s-au lepădat de Hristos și cei ce i-au respins mântuirea, vor fi chinuiți zi și noapte și în veci de veci în iazul cu foc, împreună cu diavolul, fiara și prorocul mincinos. Steele a zis că focul veșnic descris în termeni fizici ne arată că suferința spirituală va fi cu mult mai rea decât focul de pe pământ. Mulți dintre creștinii moderni văd în cuvintele îngerului când a zis cu privire la închinătorii fiarei și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Versetul 10, o idee veche și demodată. În legătură cu această problemă, avem de spus trei lucruri. Că nu apostolul Ioan a pus în gura îngerului aceste cuvinte, ci Dumnezeu. Că acesta este un adevăr biblic și că biserica de pe timpul apostolului Ioan era într-o situație în care a avut mare nevoie de acest adevăr. Noi nu avem dreptul să condamnăm pe creștinii din biserica primară pentru această idee, fiindcă n-am trecut prin ce au trecut ei. Secole de-a rândul, mulțimile păgânilor se amuzau în arene când îi vedeau pe creștini cum plângeau și se zvârcoleau de durere în gura leilor sau în flăcările rugurilor. Acești mucenici al lui Hristos știau că justiția divină va îndrepta odată balanța strâmbă a judecătorilor de pe pământ și că atunci ei îi vor privi pe prigonitorilor cum se vor chinui și se vor boci. Odată când Crisostom, numit și Ion Gură de Aur, 345-407, a încurajat-o pe Olimpia ca să accepte martirajul, i-a spus că la timpul hotărât ea își va vedea prigonitorii sub pedeapsa lui Dumnezeu, așa cum și Lazar l-a văzut din sânul lui Avram pe bogatul în flăcările iadului. Dar creștinii din biserica primară mai aveau o explicație. Ei ziceau că atunci când va veni Domnul Iisus a doua oară, va veni în calitate de judecător și va aduce cu sine pe toți îngerii din cer și atunci prigonitorilor se vor boci când vor vedea împotriva cui au luptat. Comentatorul Charles a spus că versetele de la 9 la 12 din textul pe care îl studiem au legătură cu versetul 15 din capitolul 13. Vizionarul a scris în versetul amintit: fiarei cu două coarne i s-a dat putere să dea suflare imaginii fiarei cu 7 capete și 10 coarne, ca imaginea fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei care nu se vor închina imaginii fiarei. Iar în textul pe care îl studiem, vizionarul a spus: apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și imaginii ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se urcă în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei care se închină fiarei și imaginii ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Creștinii au acceptat mai degrabă martirajul decât să se lepede de Hristos și să se închine fiarei. Și în al patrulea rând, textul ne scoate în evidență solia consolării celor ce adormeau în Domnul. În final, în contrast cu avertizarea îngerului pe care a transmis-o celor ce se închinau chipului fiarei, că vor avea parte de iazul cu foc și cu pucioasă, Ioan teologul a auzit un glas din cer care a făcut următoarea promisiune cu privire la cei ce au rămas credincioși lui Hristos până la moarte. Vizionarul a scris: și am auzit un glas din cer care zicea: scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Versetul 13. Vocea din cer, care vorbea vizionarului, i-a poruncit să scrie această promisiune, fiindcă este de o valoare supremă și valabilă pentru toți credincioșii. Din unele manuscrise lipsesc cuvintele grecești, ap arti, de acum înainte, ci scrie aparti, cu siguranță. Versiunea Biblia englezească nouă a tradus ferice în mod sigur de morții care mor în Domnul. Această fericire pe care a transmis-o glasul care a venit din cer este a doua din cele 7 fericiri din Apocalipsa. 1 cu 3, 16 cu 15, 19 cu 9, 20 cu 6, 22 cu 7 și 14. Dumnezeu a legat a doua fericire de 3 lucruri. Primul, de a muri în Hristos. Vizionarul a scris: ferice în mod sigur de morții care mor în Domnul. Explicația acestor cuvinte este că cei ce mor în Hristos îl vor vedea pe Domnul lor față în față și în toată gloria sa, că vor fi cu el în cer pentru veci de veci și că vor fi cu el într-o relație perfectă. Al doilea lucru este odihna din cer. Vizionarul a scris: da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor. Grecescul copos înseamnă trudă, oboseală și suferință. Odihna este dulce numai atunci când este câștigată după multă oboseală. Cu cât lupta este mai grea și necazurile sunt mai amare, cu atât și odihna și bucuria vor fi mai mari. Poetul englez Spencer a zis că nimic nu este mai plăcut ca odihna după oboseală, pacea după război și portul după o mare înfuriată și plină de zbucium. Și al treilea lucru îl constituie faptele. Ioan teologul a scris că glasul care a venit din cer i-a spus, căci faptele lor îi urmează. Unii au pus aceste cuvinte în gura lui Ioan teologul și au zis că el a promovat cu ele doctrina mântuirii prin fapte. Aceștia au argumentat că autorul Apocalipsei, fiind evreu, a luat această concepție de la următoarele dictonuri care circulau mereu în scrierile rabinilor. În ceasul morții, nici argintul, nici aurul, nici pietrele prețioase și nici perlele nu-l însoțesc pe om, ci numai cunoașterea legii și faptele bune. Rabinii au mai zis despre faptele bune că ele ajung în cer înaintea sufletului ca să-i slujească de mărturie. Textul citat ne arată clar că vizionarul n-a împrumutat aceste cuvinte de la evrei, ci glasul care a venit din cer i le-a transmis. Acest verset n-are nicio legătură cu învățătura care propagă ideea că mântuirea vine prin faptele legii și nici cu cea de mai târziu că mântuirea vine prin înclinarea balanței spre fapte bune. Dumnezeu ne vorbește în acest verset despre faptele izvorâte dintr-o viață creștină. Când glasul din cer a zis lui Ioan teologul, căci faptele lor îi urmează, i-a spus cu alte cuvinte, când veți părăsi pământul, tot ce veți putea lua cu voi este viața trăită de creștin care a fost încercată din greu și a ieșit mai curată ca aurul. Dacă veți lua cu voi o asemenea viață, va fi ferice de voi. Ferice va fi de acei creștini a căror viață s-a asemănat cu a Domnului Iisus și de a căror credincioșie față de Mântuitorul au izvorât tot felul de fapte mărețe până la jertfirea de ei înșiși. Ferice va fi de creștinii care și-au trăit viața după voia lui Dumnezeu, care au lucrat, au suferit și chiar și-au dat viața pentru Hristos, fiindcă tot ce au făcut ei va apare înaintea tronului ca să fie răsplătiți după bogăția harului și a gloriei lui Dumnezeu. Thank you.
mai.